Federācijas vadība sprieda daudz par to, kad uzaicināt, teiksim, Amerikas vienu pārstāvju, bet tad nonāca šeit arī valde, nonāca pie secinājuma savā laikā, kad mentalitāte tomēr ir dažāda un varbūt ņemot, teiksim, vēsturiski vērā arī to faktu, ka daudz tie cilvēki, kas ir izgājuši caur mūsu izlases, kas pie mums ir strādājuši, ir tālāk strādā arī citās izlasēs un klubos pa treneriem un zinot un pazīstot Sašu Biļausku, viņš ir arī ar zināmu pieredzi Latvijas izlasē. Federācijas vadība izšķirās par Aleksandru Biļausku uzaicināšanu un dot viņam to iespēju, teiksim, sevi parādīt Latvijas izlasē, pilnveidot sevi un strādāt tālāk, ka Latvijas izlasē. Lēmums tika pieņemts uzticēties vairāk jaunībai un azartām un arī tas ir pazīstams cilvēks un dzīvi parādīs.